Il Maelo. Il Maelo.
Tere taas saatest Il Maelo, siin pool mikrofone on Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Liige Hiiumaalt Kärdlast. Tänas saadet on hea meel alustada kuulaja kirjaga. Oleme ikka aegalt julgustanud teid kirjutama meile, kas siis käsitsi ja selle päris postiga või siis elektrooniliselt ja tänud kõigile, kes on sellele üleskutsele reageerinud ja meile kirju saatnud. Üks armasõde Haapsalust kirjutab meile ja tal on kaks küsimust ja need küsimused me tänase saate alguses kohe ka lahti räägime või siis omapoolseid mõtteid, mida sellest kirjast palutakse, avaldame. Esimene küsimus on selline. Sooviksin, et saaksin teada teie arvamus selle kohta, et kas see ei ole piibelik või hea näitaja, kui koguduse poolt avaldatakse kaastunnet ajalehes koguduse liikmele, kui tal on surnud ema, isa, naine, mees, laps ja nii edasi, kes ei ole usklik. Kaastunnet avaldavad endised ja praegused töö- ja klassikaaslased majarahvas, aga mitte su oma kogudus, mis teie sellest arvate. Et kõigepealt ma küsiks teie koguduse praktikat, et kuidas on, et kas te avaldate kaastunnet näiteks iiulehes, kui kas teie koguduse liige lahkub või siis koguduse liikme lähedasi lahkub?
Peab tunnistama küll, et sellel ajal, kui mina olen nüüd Kärdla koguduses pastoriks olnud, ei ole me seda ajalehe kaudu kaastunde avaldamist küll teinud. See, kus me seda alati teeme, on see, et me koguduse koosolekul avaldame kaastunnet ja tuletame meelde neid inimesi, kes on lahkunud. Ja mitte ainult neid, kes on olnud koguduse liikmed, vaid tõepoolest, kui ka kellelgi koguduse liikmetest on lähedane surnud, siis me palvetame lähedaste eest, kes on pidanud leinama jääma ja kes on kaotanud kellegi oma lähedastest. Nii et seda kaastunnet me avaldame, aga mitte lehe kaudu. Jah, lehe kaudu ei ole me seda teinud. Ja kui ma praegu seda saatekuulaja küsimust kuulen, siis ma mõtlen, et näed, et tegelikult on see võibolla üks võimalus, mille me oleme jäänud nagu kasutamata, et tõepoolest ka nagu näidata avalikult seda välja, et me hoolime oma liikmetest, et meil ei ole ükskõik, kuidas need läheb. Meil ei ole ükskõik ja me nimetame seda, aga ütleme, see ei ole nagu kõigile kuuldav olnud. Noh, siia juurde võib ju tuua mitte ainult nüüd need kaastundavaldused, vaid ka näiteks sünnipäeva õnnitlused raadio kaudu, et ma pean ise ütlema, et ma olen halb raadiokuulaja ja paraku peab tunnistama, et ma ka väga tubli pereraadiokuulaja ei ole. Ja selle tõttu mul endal näiteks jäävad sünnipäeva õnnitlused alati kuulmata. Ka sellel päeval, kui mul endal oli sünnipäev ja pühapäeva hommikule see sattus sellel aastal ja pärast ma kuulsin, kui paljud inimesed olid minule raadio kaudu nagu sünnipäeva õnnitlused saatnud ja ma ei kuulnud neid, sest ma tollel hommikul ei kuulanud raadiot.
Seda tehakse kinema, osad teevadki niimoodi, et helistavad kõigepealt see, kuula täna hommikul kell see raadiot ja siis saadavad sünnipäeva õnnitlused.
Aga see on ju ka jälle selline tava lihtsalt inimesi meenutada ja teha seda raadio kaudu. Ma arvan, et see ei ole üldse hea, paha tava, see on hea tava. Ja eriti, kui me paneme tähele inimesed, kes võibolla on jäänud natukene üksi või kes ei saa tulla teenistusele ja nendele on iga tähelepanu avaldus tegelikult oluline. Ja selles mõttes kindlasti ma arvan, et see on väga, väga hea kiri, mis tuletab meile meelde, et mõelge selle üle, et kas ka see on üks koht, kus te saate avaldada tähelepanu oma liikmetele ja meenutada neid ja palvetada nende pärast loomulikult. Lisaks sellele, et see on ka ajalehes või raadios, kas siis kaastundavaldus või ka sünnipäeva õnnitlus raadio kaudu.
No paladel me oleme küll kogudus natuke väiksem ka ja oleme pannud sellise kuulutusi vähemalt siis, kui meie koguduse liikmeid on lahkunud siis nende siis järele jäänud, emale jäänud lähedastele küll nagu avaldanud kaastunnet ka ajalehe kaudu. Et ma ei oska siia ka kuidagi nagu mingisugust niisugust, ma ei tea, kuidas see küsimus täpselt oli, kas see on piibelik või mitte piibelik. No ma arvan, et seal ei ole nagu palju pistmist praegu mingisuguse nagu usulise
doktriiniga või praktikaga või öelda, et see nüüd on siis meie usutunnistuse osa või mitte, see on lihtsalt päris tavaline lihtne inimesest hoolimine ja mis kujul me seda täpselt teeme. Noh, kombeks ta on saanud meil tõepoolest, et vähemalt väikestes kohtades, et ajalehtedesse pannakse kuulutusi ka siis päämets Hiiumaal on väga tavaline ja mõnigi kord on Hiiu lehe see sisemine lehekülg on peaaegu ülevalt tallene kuulutusi täis, kui mõni natukene rohkem tuntud inimene on lahkunud või isegi mitte samal ajal, et me oleme sellest ka osa võtnud ja leidnud, et see on lihtsalt ka üks tee tõesti nagu avaldada ka neile, kes võibolla satume Jumala teenistusele, et me ikkagi hoolime neist inimestest, kes meie koguduse keskel on ja nende lähedastest samamoodi.
Ja ma küll ei tea, aga tundub vähemalt niimoodi, et ka kirja saati on võibolla selles küsimuses veidikene haiget saanud, et ta on võibolla oodanud koguduse poolset seist väljendust ja ta pole seda näiteks leidnud. Aga teine küsimus veel kirja saatjalt ja see on nüüd selline veidi piiblit seletust ootav, ehk siis küsib selgitust kirjakohale Markuse 2.17 ja siin on kirja pandud nii. Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Ja tema küsib seda, et palun seletage seda kirja kohta, kuna on olnud juhuseid, kus mõnigi mitte usklik õigustab end selle kirjakohaga. Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. No kui ainult see kirjakoht, ei nüüd teate seda tausta, aga kui ainult see kirjakoht näiteks oli, et ja küsimus, et mõni usklik, mitte usklik õigustab end selle kirjakohaga, et... Mina usut öelda, et praegu ei taba seda seost ära, kui mõtlen mitte uskliku peale ja kuidas selle kirjakohaga mingis kontekstis mitte usklik ennast õigustada saab.
Ei oska ka praegu päris aru saada selle küsimuse nagu mõttest või mida küsija on tegelikult teada tahtnud saada. Et kui selle küsimuse lõpu juurde tulla, et selle kirjakoha abil õigustatakse ennast, siis eneseõigustus on põhimõtteliselt halb asi. Et kui me tuleme Jumala ette, siis ei ole meil mingit eneseõigustust. Paulus ütleb, et ainus õigus, mis saab olla, on õigus Kristuse ristist ja see on meie õigustus, et tema on surnud. Me oleme kõik pattu teinud. Aga kui ma mõtlen nüüd sellele kirjakohale ja sellele, et noh, mis siis võib olla see õigustus või mis õigustus siin silmas peetakse, siis võib-olla on küsija pidanud silmas näiteks seda, et inimene viibib seltskonnas, mis ei ole hea seltskond ja õigustab ennast selle kirjakohaga, et näed, et Jeesuski oli sellises seltskonnas, mida ei peetud heaks. Sest noh, kontekst ju tegelikult see on. Jeesus ütleb seda selle peale, kui variserid ja kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega. Ja noh, siis nende etteheid oli see, et näed, et ta on nende seltskonnas, ta sööb koos patuste ja tölneritega. See ei olnud ju lihtsalt söömise osadus või ühine söömaeg oli väga oluline esimesel sajandil ja idamaades on ta tänaseni väga oluline on. Kui sa kellegagi koos sööd, siis sa oled tema sõber. Siis sa nagu tunnustad või toetad teda teatud mõttes. Nii et see oli see etteheid, et ta on halvas seltskonnas, ta lävib inimestega, kellega ei peaks lävima. Ja selle peale Jeesus vastab, et tegelikult need, kes on halvad, nemad vajavadki abi. Nemad vajavadki seda, et nad saaksid sellest halvast välja tulla. Ja Jeesuse elule ja tööle ja sellele mõeldes, mida ta tegi, kuidas ta säilitas igas olukorras oma südamepuhtuse, kuidas tema ise ei teinud pattu, kuigi ta viibis patuste keskel. Siis selles kontekstis on Jeesuse vastus, et ma olen selle pärast, et nemad vajavad abi ja ma tahan neid välja tuua sellest. Väga paljudel kordadel Jeesus oli valmis suhtlema inimestega, kellega üks nii-öelda korralik, õige, vaga juut ei suhelnud samaarlastega, samaaria naisega veel kaevul, kus naine ise ka imestab, et sina, kes sa oled juut, eks räägid minuga, see oli täiesti enne kuulmatu asi. Aga Jeesus tegi sellised asju, sest ta teades, et need inimesed vajavad abi. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus meil täna, kristlastena, tuleb Jeesust ka järgida ja olla valmis teinekord minema kohtadesse, kuhu me võibolla inimlikult minna ei tahaks, aga kuhu teinekord on vaja just sellepärast minna, et sealt kedagi välja tuua. Ja kahtlemata vajab see väga palju sellist sisemist tugevust ja sisemist kindlust oma usus ja oma veendumustes, et mitte langeda seal, sest sellistes kohtades on ka väga suur oht langeda. Ja sellepärast ei saa kellelegi nagu soovitada, et mine pubisse või mine kõrtsi kedagi päästma, sellepärast, et nendes kohtades on langemisoht palju suurem kui siis, kui sa hoidud neist paikadest. Aga kui Jumal ütleb sulle, et mine sinna ja tee seda ja kuuluta, siis tuleb sinna ka minna. Mõnikord ma arvan, et me õigustame või väldime just selliseid keskkond ja pigem sageli kipub meie usklike osadus olema nii suletud, et me just ei lähe mitte kuskile. Hoidku Jumal meid kõigi patuste eest ja ärgu nad parem siia ka tulgu.
Kui seda pilti vaadata, siis on kord öeldud, et meie jaoks variser on ju kujunenud teatavast laadi selleks kristlikuks sõimusõnaks, et kui sa kellegi kohta ütled, see ei kaune variser, et siis me teame, et see hästi ei kõla. Et samas kui nagu vaadata, millised variserid tegelikult olid, siis ma usun, et tänapäeval oleks enamus kogudusi väga nagu õnnelikud, kui neil oleks niisuguse koguduse liikmed, kui olid variserid. Nad ei jätnud vahel ühtegi jumala teenistust, nad paastusid regulaarselt, nad palvetasid kindlalt, et kelle aegade nad olid väga täpselt kümnis ja maksmises ja muude annetuste toomisel. Mida me veel oli siis nagu ootaksime koguduse liikmetelt või võtame, milline peaks just kristlanegi olema. Varisereid ei olnud kristlased, nad olid juudid. Ja siit nüüd tuleb see küsimus, mis on nagu siis etteheita variseridel oli see, et nad olid oma õiguses väga kindlad ja teiste siis ebaõiguses ka sama kindlad ja üsna valmis näpuga näitama inimeste peale, kes siis ei olnud nii väga nende tahtmise järgi. Ja kahjuks seda laadi variseri me leiame ka tänapäeval enda ümber, kes on kohe valmis ütlema, et ise usklik ja teed niimoodi või jätad siis tegemata midagi. Et alates... No, oli kunagi ajad, kui öeldi, et jalgrattaga sõitmine ei olnud nagu usklikule kohane. Täna peab siis ka võtta, siis variseri seisukohal küsida, kas siis surmakuulutuse, nagu me enne rääksime, just lehte panek, siis peaks olema kristlasele kohane või mitte. Ja me nii kord võime öelda küll, et öeldaks inimesele, aga näe, kui sa oled usklik, siis seda või teist ikka sa ei tohiks teha või peaksid tegema hoopis midagi muud. Ja Jeesuse leidete tegelikult täpselt see sama hette. See ei ole sinu positsiooniga inimesele kombekohane, mida sa teed. Sellepärast, et puhas ennast pühitsenud ja puhastanud selline juut ei käinud läbi inimestega, kes olid patused ja tõenäoliselt rojased, kuna need tõlnerid puutusid kokku igasugu rahaga, mis käis läbi paganate käest, et me ei tea, keegi ei teanud, millega see pagan oli siis enne tegelenud, võibolla ta oli käinud seakarjas ja sea liha söönud ja see raha oli kindlasti rojan, et seetõttu peeti need siis rituaalselt, religioosselt mustaks. Ja Jeesus läheb, istub nende inimeste keskele seal. Ja siit nagu nüüd see küsimus tuleb, kui Jeesus ütleb, et ta on tulnud ainult siis patuste pärast, siis tundub nii, et kas siis üks pool on see, kas õiged on nii õiged, et Jeesusel polegi mingit pistmist nendega. Aga ometi uus testament meile ütleb seda, et ilma Jeesuseta, et ta... ei ole meil üldse mingisugust õigeks mõistmist, kui me näiteks Pauluse sõnu Rooma kirjast loeme. Nii et küsimus siis tekib sellest, et nii kaua inimene leidub, et on õige ja temal ei ole nagu õigeks mõistu vaja, et nii kaua tõepoolest Jeesusele saagi temaga mingit pistmist ollele, sest ta lihtsalt ei ole Jeesust vastu, ei võta Jeesust vastu. Et peab tekima siis kõigepealt see hetka, kui see õige ütleb, et ma tegelikult olen siiski patune, ma olen eksinud ja ma ei ole parem kui see sama tõlner või kes tahes patune või see naine seal kaevu peal, kelle kohta ta isegi teadis, et tast ei arvata hästi linnas ja ta teadis ka, miks hästi ei arvata, sest ta oskas juba päris hästi Jeesusel öelda, mis tema eluviisidel viga oli, et kui Jeesus seda ka osutas temale. Nii et küsimus tõepoolest on siin selles, et Jeesus ongi tunnud nendeks, kes tunnevad, nad on patused. Ja kui me räägime nüüd kuhugi välja minekust või mitte seda me nüüd, jah, nagu Tarmo ütles, kui kutsume üles nüüd kõiki kristlasi alustame kohe järgmises päevast nüüd käime siin Kärdla sõndal
keskväljakul üks niisugune roheline maja, kus mina ei ole osutas oma jalaga sisse astunud ja nimelt ma nii õige siis ka olen et ma ei teagi täpselt, mida seal sees tehakse. See on võibolla minu lapsepõlvega seotud, et kui selle maja eelkäija seal veel oli, siis see oli üks kirjeldamatult tõudne koht, me ütlesime konnaks seda ja seal käisid niisugused mehed, keda mina kartsin, mul lapsepõlvest mingisugune foobia ilmoodi selgelt joobes meeste suhtes, et noh, see oli seotud ühe mu kunagise naabri mehega, kes naabri lapsele otsa kukkus, komistas purjus peaga tal otsa, murdis tal käe luu ära ja peale seda ma ikka paaniliselt kartsin joodikuid. Nii et, ega ma siia maani ma ei oska nendega suhelda. Et me kõik peaksime hakkama nüüd sellise kohti otsima. Ma olen ikka mõelnud, kui Kristus käis patuste keskel, siis üks füüsikast tulnud näide, me oleme kogudusest mõnikord kasutanud, on see, et kui meil kusagil ruumis on üle rõhk, näiteks kasutakse puhta ruumi puhul tema elektroonika tööstuses ja meditsiini tööstuses seda, siis sinna läbi filtrite pumpatakse sisse puhast õhku ja see hoiab selles ruumis kõhu puhta, sest ei ustest ja kakendest ei saa nagu tolmu või sodi sinna sisse tulla, sest õhk kogu aeg läheb välja sealt seespoolt, mitte ei tule sisse. Nii kui Kristus käis patuste keskel, siis patused ei saanud teda määrida, sellepärast, et see õiguse rõhk tema sees, see surve oli suurem kui see pat, mis ta ümber oli. Aga kui me ei ole samal tasemel ja teinekord nagu lihtsalt nagu anna, teeme ettekäände, ta ei meile meeldeks, meile käime õhtul näiteks kusagil pubis või aga me lähme ju evangeliseerima sinna. Et kui see päris nii ei juhtu, siis võib olla küll, et see, kui meie see sisemine rõhk ei ole nii suur kui see, mis meid ümbritseb, siis võib äkki olla, et see mustus määrib neid. Nii et see peab olema ka kindel kutse ja tõesti tahtmine selles suhtes Jumalalt antud ülesanne minna ka sellisesse kohtu, kuhu meil tegelikult ju Kristusõne peaks asja olema.
Et ühel poolt on, no absoluutselt kehtib, kõik Jumalasõna kehtib, aga siin kohas eriti see psalm 1, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, aga istu pilkajate killas, et võibolla variserid nagu toetusid sellest, aga samas kui sa näed inimesed istumas nii-öelda pilkajate killas või sa samas nii-öelda rohelises majakeses seal mõnes kõrtsis või kui sa näed mõnda kristlas seal, siis noh, me kerge on hukka mõista, aga võibolla see sama inimene on seal Jumala läkitusel ja hoopiski mitte selleks, et ennast täis juua, vaid selleks, et aidata selles samas paigas kedagi. Nii et südames on kõik kinni.
Just. Et,
aga me läheme muusika juurde ja siis me täna räägime, kui me siin variseridest rääkisime, siis ma usun, et konservatism või puritaanlus ühtepidi seostub mõistega variser ka. Sellest tuttu räägime ka palvest. Tänase saate lõpus on ka üks intervju, mille Tarmo tegi ühe naisterahvaga, kes on elamas hetkel Egiptuses.
Though I fall, I will stand, I will stand again, I will stand again. Though my troubles will not end, I won't forget the love in your scarred hand. Won't forget the love in your scarred hand.
Kirikuudist toimetus on vahendanud sellise uudise. Väljaanne The Guardian soovitab avalikult konservatiivide mõju kirikuelust kõrvaldada nii, et neid ignoreeritaks ning kirikuseadusi muudetaks selliselt, et konservatiividest saaks lihtsalt mööda minna. Artikli autor Giles Fraser ei usu, et puritaane konservatiive oleks võimalik lihtsalt välja naerda, sest mida rohkem seda teha, seda enam nad oma õigusse usuvad ja on veendunud, et maailm vihkab neid. Vaielda siis nende konservatiivide või puritaanidega ei saa. Nii et nende üle naermise või nendega vaidlemise asemel tuleks neid pigem ignoreerida, soovitab Fraser. Lisades, et naispiiskopide küsimuses tuleks soovitud tulemuse saamiseks lihtsalt reeglid muuta ja puritaanidest mööda minna. Et uudis väga konkreetselt seotud Inglise kiriku jagelemisega ja arutlemisega ja püüuga otsustada naiste roll kirikus ja naispiiskopidega, kas võiks naispiiskopideks valida ja panna. Aga me võib-olla puudutame seda teemat hoopiski natukene laiemalt, ehk rääkida üldse konservatiivsusest, kristluses ja ka siin konkreetselt on ära toodud siis tegelikult kui puritaanid või mis asi on puritaanus. Et hakkab võib-olla mõistetest pihta, sest ütelda, no ma ei tea, kui raadiokuulajal ütelda konservatiiv või lausa ütelda näiteks fundamentalist, et millised seosed tekivad. Et ma ei ole päris kindel, et kummagi nendega väga midagi positiivset seostub või võib-olla kellegi ka seostub, et võib-olla keegi, kes on tohutult väsinud sellisest liberaalsusest, siis selline ka poliitikas kasutatakse sõna konservatiivsus, et siis kuidagi see on midagi, mis püsib ja seisab, aga fundamentalism, et see on ikka seostub võib-olla mingi islami äärmususe või millegi sellisega, aga võib-olla hakkame mõistetest pihta.
Siin on mitme mõistet selle juures, see puritaan on iseenesest ka üks mõiste, aga kui fundamentalistidest rääkida, siis ma usun, et siin on päris oskuslik meedia töö siin taga seda, et seda sõna nüüd tegelikult just nimelt nagu negatiivseks teha. Et noh, kui me Ameerikas räägime siuga fundamentalistidest või ütleme siuksest Ameerika evangeelse kiriku või evangeelse vööndi sellises konservatiivsest fundamentalistlikust tiivast, siis sivuliselt on need inimesed, kes usuvad, et või vähem kasutatakse nende kohta, kes usuvad, et piibel on tõsi, nii nagu ta kirja on pandud ja seal olevad reeglid on kehtivad ja tõesed ja nende järgi me peaksime elama. Ja tundub, et nii üsna paljudele see tekitab üsna suurt peavalu, et on sellised inimesi ja veel ulem, et nendel on nagu ka piisavalt vali hääl, et tähendab nendega tuleb arvestada. Ma lugesin seda artiklit, mille kohta siin käis siis nii inglise keeles kui tegelikult ka see sama küsimus nende naispiiskopide kohta siis täiesti avalikul ja ametlikul demokraatlikul hääletusel inglise kirikus. Seal on kolm koda, piiskopide koda, siis vaimulike koda ja ilmikute koda, kus see hääletus läbi läheb. Ja kõigis kodades oleks pidanud siis see saavutama 2/3 hääli ja üsna napilt just nimelt ilmikute kojast ja 5 häält puudu. Et praegu siis on siin üks ajaleht, kes julgeb nagu öelda seda, et hoolimata sellest, et meil on demokraatlikult nii öelda täiesti on valitud, siis me peaksime sellest mööda vaatama ja tegema otsuse nii nagu meile meeldib. Et minu meelest niimoodi käituti diktatuuri ja niimoodi käitus Eestis Konstantin Päts, kui ta saatis riigikogu laiali ja korraldas seadused nii nagu tema tahtis, nii käitusid omal ajal Venemaal sotsialistid või kui me siis need kommunistlik tiib, kes leidis ka, et me teeme asjad oma moodi nii nagu meile meeldib ja me muud ei huvita ja kui vaja on, siis muudame seadusi.
No aga kui see väike vähemus asjadest aru ei saa, no see
võit. Väike vähemus on selline huvitav sõna praegu sellepärast, et nii nagu ma ennu tähele panen, mis kojas sa saanud? Ilmikute kojas. Pange tähele, ilmikute kojas. See tähendab, et tegemist on nii-öelda mitte vaimulikus teenistuses olevate inimestega, vaid pigem just selle inimesega, kes võtab nagu elu nii nagu see on või ta ei ole spetsiaalselt süvenenud nüüd Jumala sõna tundmisesse, vaid ta lähtub nii-öelda talupoja mõistusest, nagu me Eestis tavatseme öelda nende inimeste kohta, kes ei ole nagu spetsialistid. Ja tegelikult siis, ma ei tea nüüd täpselt seda tausta, aga ma kujutan ette, see ilmikute koda on võib-olla kõige suurem nendest kodadest. See tähendab, et kõige laiapõhjalisem seltskond ütleb, et ei, me seda ei taha teha. Ja siis keegi ütleb, et me tahame ikka. Et demokraatia peaks nagu arvestama jälle kõige suurema gruppi arvamust.
No aga kusagil on kehtestatud reeglid, kas see on siis pool, kui nad on ise, nüüd on kui rääkisime mõned nädalad tagasi biskopi valimisest hääletamise teel, kui mitte hääletamise, aga liisu heitmise teel, et, et poiss, kellel on silmad kinni seotud, valib kolme palli hulgast ühe, no seal on ka selge, reeglid on niisugused, see oli lausa paavsteks, on seda olema, eks? No aga sellisel juhul on ka väga põhimõtteline otsus ja kui kiriku kogu on endale enne nagu ka endi poolt vastu võetud reeglid on need, et me teatud küsimust otsustamisel peame saavutama siis kahe kolmandiku häält enamuse. Eestis minu teadega presidendi valimisel peab olema kaks kolmandiku häält enamust, et president saaks valitud. Siis võime ka nii öelda, et oletame nii, et meil on millal need tulevad presidendi valimised, äsja olid kolme aasta pärast või nelja aasta pärast on järgmised. Et tuleb keegi presidendi, kaks presidendi kandidaati ja ühe poolt siis jääb napilt, ütleme, ta saab napi häält enamuse võidab ja siis teise kandidaati poolde, kes oleks siis otse kui mingisugusele grupile meelepärane, siis ütleme, me võiksime ignoreerida neid, kes tema poolt hääletasid, sellepärast meie kandidaat on parem, meie otsus on parem. Ma ei saa nagu üldse aru, et kui ei meelde mingis on inimgrupp, aga nad on omete osa ühiskonnast, siis järgmine reegel on need, äkki me paneks koonduslaagresse siis või võtaks need kodaniku õigused ära neilt inimestelt, kes meile ei meeldi praegu sel juhul. No, jah.
Antud küsimus on ka eks kiriklikus kontekstis tegelikult. Siis no, kiriklikus kontekstis peaks ju olema eesmärk nagu jõuda selleni, mis on Jumala tahe, nii nagu see loosivõtminegi seal, see oli Kopti kiriku paavst, keda siis niimoodi valiti, kus poiss pimedat kinniseotud silmadega võttis siis palli välja. Et samamoodi peaks olema meie tänases loos eesmärk ikkagi ju see, et jõuda Jumala tahteni ja nüüd ongi tegelikult see, et inimene on nagu ära ette defineerinud, et mis on Jumala tahe ja kui nüüd asi tuleb teistmoodi, siis ta tahab oma reeglid ümber teha, ütleme, et ei, nüüd ei tulnud Jumala tahe välja, nüüd läks asi teisiti. Et tegelikult ma kujutan ette, et need reeglid on just nimelt selleks sellisena defineeritud, et tuleks välja Jumala tahe. Ja nüüd ütleb keegi, et niimoodi ikkagi ei tule. See on väga põhimõtteline küsimus.
Ma olen üsna kindel, et see mees, kes selle originaalse artikli kirjutab, mul on see tekst siin ka olemas, see on ajalehes Guardian, mis on mitte just väga kristlik ajaleht. Ja see ajakirjanik, vähemalt see teksti lugedes, ei ole ka väga palju kristlik. Ta pigem ütleb niimoodi, et me ei ole piisavalt demokraatlikud olnud ja Jumala tahtest on tema meeles see asi ikka väga kaugel siin praegu, millest, mis see eesmärk on saadud. Aga kui me nüüd puritaanide juurde tuleme, siis ka küsimus, kes on puritaanid? Me tänapäeval ütleme puritaanid niisuguste, noh, mõnevõrra võibolla kitsarinnaliste ja mõnevõrra samamoodi kindlate reeglite, väga täpselt reegleid jälguvaid inimesi nende kohta. Tegelikult see termin ise on pärit ka Inglismaalt, tõepoolest võib sellepärast siin kasutatakse ja kusagil 16. sajandist see oli siis üks nagu protestantide usu lahk, üks osa neist, keda kutsuti puritaanideks ja kes ka leidsid ka tolla ajale, siis Inglise kirik ei on nagu liiga lähedal nagu katoliiklastele ja nad leidsid, et oleks nagu noh, nagu usu elus peaks olema veel nagu rangemalt ja täpsemalt siis piibli järgi käima. Nad olid seotud ka siis mitmete tollaegsed kodusadadega, mis olid noh, seal usulisel põhjusel ja päris suur hulk puritaane siis ka tagakiusude ja tulemusena rendas Ameerika Ühendriikides, et tegelikult suures osas see Ameerika Ühendriikide nii-öelda siis tänane valge elanikond Euroopast läinud elanikond ongi olnud ju kristlased ja eelkõige just sellised fundamentaalsemad, puritaanlikumad kristlased erinevatest maadest, erinevatest usulahkudest, kes lihtsalt oma maal tundsid, et neile lasta seal elada, nii nagu nad soovivad. Tolle oli asa karmimad, siis pandi tule riidale, kui nagu ei meeldunud, et nüüd lihtsalt öeldakse, et sa ei sobi meile, et hääletad valesti. Ja võibolla, et selles ka selline Ameerika, noh, tänase nii kestev Jumala kartus või väike oleks õige mõelda Jumala lembus või kiriku lembus on ka alguse ju saanud, et ei ole vist palju neid riike tänapäeval, kus öeldakse, et üle 50% elanikkonnast käib regulaarselt igal pühapäeval kirikus. Ma arvan, et Euroopast meil ei ole ühtegi niisugust riiki siia kõrvale.
Ja nende mõistetega saab näete konteksti kasutades kergesti mängida, et igast sõnast võib jätta sellise mulje, nagu kirjutajal just parasjagu on vaja, et antud artikli autoril oli vaja jätta puritaanidest väga selline halb ja ebameeldiv mulje ja ta oskas niimoodi kirjutada, et see jäi selline mulje lugejal. Samamoodi võib puritaanidest kirjutada väga hästi ja väga positiivselt, et kui oleks olnud teine autor ja natukene teistmoodi teise nurga alt sama teemat valgustanud, siis võib-olla ma oleks hoopis teises võtmes ka tänast juttu rääkinud. Ja paraku on see kõigi nende mõistetega, ka fundamentalismiga on sama probleem, et seda võib defineerida väga nii-öelda halva külje pealt vaadatuna ja võib defineerida palju positiivsema külje pealt vaadatuna, et kontekst on alati hästi oluline ja see, kuidas me ka ise räägime, tasub ennast tähele panna, et kuidas me ise terminid kasutame, kui me räägime inimestega.
Ma usun, et selle külje pealt küll nende samadel fundamentalistidel väitame selle konservatiivsel tiival võib see oht tulla, et kui veendumus oma õigsuses muutub nii suureks, et see on kõige tähtsam ja kaovad ära seal tagant nagu muud olulised väärtused. See, millest on jälle päris alguses rääkis, me jõuame sinna tagasi selle, mis puudutab pükstes ja mõistmist, mis puudutab armastust ja mis puudutab seda, nagu öeldakse, Kristus ikkagi tuli patuste pärast siia, aga mitte nende pärast, kes ennast õigeks peavad, siis me võime küll jõuda sinna, et on tõsi küll, on ka kristlaste hulgas neid ja kellest ma aega, et oleme siin ka nagu mõnevõrra niimoodi muigavalt rääkinud, siin see sama päris tuntuks saanud Vesporo baptisti kogudus Ameerika Ühendriikides, kes ju ka kuulub sinna fundamentalistliku poole peale, kes tulid ju välja mõne paja tagant siin loosungiga, et Jumal vihkab maailma ja sealt on palju muid huvitavaid ütlusi selles kogudusest tulnud, et on suhteliselt väike grupp, aga suutnud üsna häälekalt ennast nagu kuuldavale teha ja selle külje pealt, mis paneb minul ka nagu õlgu kehitama, et on see oht, et inimesed jõuavad sinna olukorda, kui nad ütlevad, meil on õigus sellepärast, et meil on õigus ja ühtegi muud nagu vastu väidet me enam ei kuule. Ja kui see muutub nagu ainult sellise oma õiguse taga ajamiseks, siis me tegelikult on täpselt samamoodi legalismi jõudnud, kui omal ajal olid variserid, kes ütlesid ka seda, meil on õigus, sellepärast me teame, et nii on õige. Ja see, kui keegi teeb teisiti, siis nad keeldusid ka nägema seda põhjust, et miks Jeesus tegelikult läks seal selle tõlneri kotta. Miks Jeesus tervendas haige hingamise päeval, ütles, et ei ole ette nähtud haigete hingamispäeval terveks teha. See on töö tegemine, sellepärast, et kui palju juutidel oli 39 tööd ja siis nende tuletised veel haigete ravimine oli töö. Ja kui haige inimene see hingamispäeval terveks, siis järelikult Jeesus tegi tööd ja järelikult tuleb ta selles kohtu alla anda, sest ta on eksinud. Et jälle me jõuame sinna, et neil on õigus sellepärast ja nad arvasid, et neil on õigus ja nad keeldusid nagu nägemast midagi muud, mille kohta Jeesus ka see ütles nii, et unustate ära tegelikult selle sama halastuse ja õiguse ja armastuse, mis ju tegelikult on Jumala kartuse põhiline osa. Nii et nüüd oleme natuke tõrva ka, siis puritaanidele ei saanud siin kallata.
See on kõik, see vahe märkus on see, et juudid peavad, et haigete tervendamine on töö, et see on poolik tõde selles mõttes, et haige tervenemine on Jumala töö. Juhu, kas Jumalal on inga, mis kaal keelatud tööd teha?
Jah, et Enn puudutas natukene siin, et kui Jeesus eks ju käitus vastu nendele reeglitele, mis olid omaks võetud, siis ta oli järelikult eksinud, sest ta käitus vastupidiselt nagu heaks kiidetud reeglitele. Nüüd see artikkel, millest me vestlus algas, et kuidas nüüd minna reeglitest mööda, nii et saaks nagu puritaanidele nagu vesi peale tõmmata, et ikka need naispiiskopid ära valida ja kuna võib minna reeglitest mööda, kuna on reeglid pahad ja kuna on reeglid head, et see on ka tegelikult mõnikord hästi keeruline küsimus, sest mõnikord on tõesti niimoodi, et reeglid on rumalad ja tänu reeglitele tuleb nagu halb tulemus. Aga teine kord on see, et just nimelt siis, kui me reegleid rikume, teeme me halva tulemuse. Et me peaksime mõnikord nendest protseduuri reeglitest väga täpselt kinni pidama, selleks, et tulemus tuleks õiglane. Aga kui me nendest reeglitest kinni ei pea, me võime minna nagu kõike lubatavusse või me hakkamegi kõike tegema, et reeglid polegi tähtsad, üldse ei pole tähtsad. Et kuidas elada nii, et arvestada reegleid ja samas ometi teada, et mitte kõik reeglid pole alati head.
Ma see mõistet konservatiivsus ja fundamentalism, et need on kõik tekkinud ka mingisugusele nagu vastukaaluks. Ja aastal 1909 ilmusid sellised trükised kui fundamentals ja või siis kuidas eesti keeles öelda,
et
põhialuse teha, et siis et lisa oli, et tunnistus tõest. Ja see ilmus just vastukaaluks siis modernistikule ja liberaalsele liikumisele. Need asjad seal hakkasid 19. sajandil nagu kerima. Ja viis punkti näiteks, mis need fundamentaalid on nagu välja toonud, mis iseloomustab nagu fundamentaalsus selle nagu algses mõttes, on see, et piibel on jumalast inspireeritud ja ta on eksimatu. Ehk see on nii, nagu enne ütles, et nii nagu ta on kirjas, nii ta on. Jeesus sündis neitsist, Kristuse surm lepitas patu, Kristus tõusis üles, surnust ja Kristuse imed on ajalooline fakt. Et noh, selle järgi oleme me kõik siin.
Fundamentalistid. Ja ma olen täiesti, ma olen kogu aeg öelnud, ma olen fundamentalist, aga ma siiski jätan endale õigusega näha asju, ütleme siis, noh, võtame enda asju nagu mõistusega ja näha seda, et tõde võib olla mõnikord ka mujal kui ainult mulle. Ma arvan, et seda oleks kasulik meil teine kord kõigil teha. Et kui me näeme midagi, mis, noh, me leiame, mis minu meelest äkki ei ole õige. Noh, see sama mõte. Kui ma näen minema, pastur, ma, ja kui ma tunnen sind tarmad piisavalt hästi, kui võtame ette, ma olen kusagil suuremas linnas, ma näen mingid minule tuttavad vaimulikku ja näen, et ta läheb mingisuguses, noh, ma tean, siin Tallinnas meed on näeb näiteks homoklubi ukses sisse õhtul hilja, siis ma ei hakka selle peale äkki kohe nüüd järeldust tegema, et aha, näed, nüüd on sikka siis üks mees, kes siin pimeduse varjus, siis ei no, kapist välja tulla ei taha, aga käib siin oma pimedeid tegusid tegemas, et tal võib äkki olla mingisugune teine mõte, äkki ta saab kokku seal kellega, äkki ta tõesti räägib mõne inimesega. Et meil on väga lihtne on hukkamaista teine kord või väga lihtne on pühida oma reeglites öelda, et kui ta ei tee asju nii, nagu minule meeldib, mis minu meelest õige on, siis ma teiega ei mängi või teiega kaasa ei tule. Et noh, kohalt on selliste inimestega ongi võimatu koostööd teha, sellepärast, et nende reeglid on nii täpselt paigas, et sa ei olegi võimalik nagu midagi teha ja kipuvad jääma mõnet isolatsiooni. Aga need fundamentalistlikud põhimõtted, mida Timo meile praegu ette luges, sellel põhjusel ma usun, et need, kes kas ühele sellele punktile siin ei, ütlevad, et me ei saaks neid nagu päriselt kristlastest minu vast üldse nimetada. Kes ei usu Kristuse neid siis sündi, kes nad siis on?
Ma olen natukene niimoodi irriteerin teid, et see sama esimene põhimõte, et piibel on jumalast inspireeritud ja eksimatu, et no mida me teeme Iobi raamatu algusega, kus saatan räägib. Saatana sõnal on kohe kirja pandud. Ja kui ma võtaksin näpu alt teksti ja satuksin täpselt sellele salmile seal ja loeksin seda, et Jumal on teinud aia ümber kõigele, mis mul on ja alles möödunud saates ma räägin põdrast, kes mulle tuleb üks ju auto ette. Piibel on Jumalast inspireeritud ja eksematu, kus see aed on.
Ilmselt see vend olid siis patu teinud, ei olnud võib-olla palvetanud hommikul piisavalt kaua, et ajas oli auk või me leiame sulle õigustuses ja miks see nii pidi juhtuma, ei juba sõbrad ka leidsid.
Aga piibel on kindlasti jumalast inspireeritud ja tasub väga hoolikalt lugeda ka konteksti, mis on ühe konkreetse salmi ümber.
Ilmaelu ilmaelu.
Valve kohta öeldakse, et kui seda praktiseeritakse nii palju, kui sellest räägitakse, siis nii meie endi elus, kui ühiskonnas oleks, võiksid asjad olla päris palju teistmoodi. Üks, lugesin ühte huvitavat uudist ja alguses ma seda lugesin, siis noh, vahest on see reaktsioon, loed kristlikku uudiseid ja siis mõtled, no mida jälle. Ja see uudis puudutab nii-öelda drive-thru palvet, ehk siis nagu McDonaldsites või Hesburgerites on drive-in, et sa saad kätte oma teenuse niimoodi, et sa autost välja ei pea tulema, vist poode vist päris ei ole, ma ei tea, äkki laias maailmas on või? Et sõidad autoga poode sisse ja
kõndasti on, ma usun,
et ei pea välja tulemagi, et aga nüüd, et noh, kiire elu ja inimesed on mugavad ja üks kogudus pani oma just oli kiriku jätte sõidutee äärde ühe telgikese püsti, kus siis konkreetses uudisloos, millest oli siis täiesti teleuudis tehtud, istusid kaks naisterahvast, kaks koguduse liiget, kes olid valmis vastu võtma siis inimesi, kes soovivad, et nende pärast või nendega koos palvetatakse ja siis see toimis niimoodi, et auto sõitis selle telgikese ette, keris akna alla ja rääkis oma mure ära. Lisaks oli seal siis veel see, et ma ei tea, kas alati või igal juhul oli võimalus täita ka selline paber või ankeet, kus sa siis oma palve soovi panid nagu kirja ja siis üks pool ei sulle endale, teise poole andsid nad nendele eestpalvetajatele, siis kiriku inimestele ja siis see eestpalve soovi viidi nagu edasi järgmisesse palve teenistusse, kus siis suurem hulk inimese selle asja pärast palvetas. No kuidas see tundub?
Praegu seda juttu kuulates tuli selline mõte, et huvitav, kas sellist teenust ikka tegelikult on vaja, et kui ma sõidan autoga, siis ma võin ju tee peal juba palvetada, et miks ma üldse ei pean kinni pidama? Ma võin sõidu ajal ju palvetada.
Aga sa soovid, et sinu pärast palvetatakse?
Ja, no jah, et eestpalveteenistus on, et jah, et keegi minuga koos palvetab. No meil on, ma arvan, koguduste kodulehtedelgi näiteks sellised ning, et saada palve soov. Noh, inimene surfab netis, satub, oo, näed, siin on saada palve soov, plõks, saadab palve soovi, seal on all linnukene saada koopia oma enda e-maili aadressile, sellest samast palve soovist tuleb tema enda meilile ka koopia. Kas see on põhimõtteliselt erinev sellest, mis toimub seal?
Pakun välja, kui suur on erinevus, kui sa näiteks paned kärdlas jetoili sinna bensiinijaama juurde seal oma palve telgi püsti või kui palju käib inimesi sinu koguduse kodulehekülgel, siis erinevus on suur.
Ja ma arvan, et jetoili telgikene töötab oluliselt paremini kui kodulehekülg.
No, ma ei tea, palju see nüüd selle konkreetse bensujaama, kes jõutub, et enne palvetama peab kui tankid, aga mulle tuli meelde Pauluse sõnad selle peale, kes ütles, et ta on valmis kõigele kõigeks saama ja ta on valmis kõike tegema selleks, kui ta kellegi suudab võita Kristusele, et mulle millegi pärast tundub, et Paulusel ei oleks olnud nagu mingisugust ei religioosset, ega noh, moraalselt vastuseisu siin ei saa olla, pigem võib religioosse vastuseised, nii ei tehta. Siin meil tekib ka see küsimus, et tegelikult nii ei tehta ju, sest no, jah, nii ei palvetata, see ei ole nagu kombeks või
mugav
ei tundu ja kuidagi liiga lihtsaks tehtud. Aga milles küsimus? Ma lugesin ka läbi selle loose, kus nad ütlevad niimoodi, nad ei võta isegi meid annetuse vastu, kuigi neil on pakutud ja keskelt läbi viis inimest päevas on peatunud nende juures. Ja siin mõned tänavad kinni peetud inimesed ütlevad, et me ei läheks, kui mulle meeldib parem minna siis kirikusse ja istuda pinki ja nii nagu tunda, et ma saan palvetada, aga kui keegi tunneb, et see on mingi võimalus, siis miks mitte? Noh, me võime ka küsida, et nüüd ka Eestis ju Tallinnas alustanud ja vist Tartus juba jätkab ja natuke edasemine palvekliinik või healing room siis Ameerika väljendi järgi, mis on siia sinna. Soomes on ta üsna kõvasti sees. On ju ka niimoodi, et võiks kaada, miks inimene siis ei lähe kirikusse, kui ta palve soov on, miks ta peab minema mingisugust sellist, noh, ütleme, polikliiniku laadset asutust külastama, kus on vastuvõtu inimene, kes sul kirja selle paneb ja teises toas siis palvetatakse sinuga koos, see on lihtsalt mingi variant ja võibolla inimesel, kellel on, no ma ei kujuta ette, väike on mingisugune tõrge või tõesti ta ei saa või ei taha tulla, väike ta on mingi impulsi ajal, kui ta tõesti näeb seda, ütleb, et noh, Ameerikas on arjunud, meil see drive-in või drive-thru tundub suhteliselt võõristav, meil ei ole drive-in kinosid ka Eestis ja muud taulist, et seal oleks sellel rohkem harjunud, et sa kõik oma teenused võitsad samast autost kätte saada, minu mõelest on ka pangateenuses veel võimalik nii võtta või teist muudki osta lisaks hamburgerile, et kui selles kellelegi mingisugunegi kasu on, kui keegigi nendest viiest inimesest päevas, kui üks nädala jooksul tuleb tagasi võibolla ja ütleb, et tead, see toimis, siis minu mõelest võib ju teha seda, miks mitte. Et igasugus muid huvitavaid asju on tehtud, et siin on kristliku autopesu tehtud ja kristlike pallimängusid. Ja
kristliku ajupesu.
Ei, ma rääksin autopesust küll praegu, aga et mis siis sellel palvetamisel viga on? Minu mõttes antku minna, kui see sellisel kujul nende ühiskonnas nad leiavad ja selles kasu on. Kui peatujad on, siis järelikult on inimesi, kes soovivad palvetada. Kas seda teha püsti või pikali autos või pingi peal, ei peaks minu arusaamise järgi küll muutma midagi.
Ja ma arvan, et iga üks, kes seal peatub, võib kaasa saada kontaktid, et tulla järgmine kord kirikusse sisse ikka ka. Nii et igal juhul on ta kontakti sõlmimise koht. Inimesel ei ole kohustust kontakti püsivamaks teha, aga tal on see võimalus, mis on väga hea.
Palve teemal, ma usun, me järgmises saates veel jätkame, et mis paneb meid tegelikult tõeliselt palvetama, sest iga kristlane teab, et palvel on vahe tegelikult, et ja palve elul on vahed. Ja aga sellest järgmises saates, tänase saate me lõpetame ühe intervjuuga, mille Tarmo võttis möödunud pühapäeval ja sa lühidalt juhatad sisse selle intervjuu, et milles juttu kellega tegu?
Ja möödunud pühapäeval oli meil jah, Kärdla baptistikoguduses külas Veera Erendi, kes on Eesti, tüdruk ei saa enam öelda, sellepärast, et ta on juba 70. aastatel läinud elama oma abikaasaga koos Egiptusesse, elab seal, tema mees on muhameedlane ja kristlaseks sai ta ka alles peale seda, kui ta oli abiellunud, nii et ta natukene räägib sellest, mis moodi paistab ilmaelu sealt poolt vaadatuna. Meie vaatame siit Põhjamaalt, aga tema on meie jaoks Lõunamaal ja teistsuguses maailmas, kui meie oleme harjunud ja mõne sõnaga saame natukene vaadata tema silmade läbi seda ilmaelu.
Meie aga siit poolt soovime teile rohkeid jumala õnnistusi ja kui meile päevi kingitakse, siis järgmine nädal jälle.
Kärdla baptistikoguduse palvelas ja minu kõrval on Veera Erendi, kes oli täna meil külas, Egiptuses Kairos elav eestlane. Ütle mõne sõnaga kõigepealt seda, et kuidas sa üldse Egiptusesse jõudsid?
Ma jõudsin Egiptuses, see oli Jumala tahe. Ta viis mind kokku minu abikaasa, kes õppis ka samal ajal Moskva ülikoolis ja mina õppisin seal. Ma olin üliõpilaseks, tema oli seal tegi doktoritööd. Ja siis me, Jumal viis meid kokku, see oli tema tahe. Tema tahab mind päästa ja siis mind puhastada kõigest mu patus, sest ma olin ilma inimene. Niimoodi ma sattusin Egiptusse.
Ja kui kaua aega sa nüüd tänaseks päevaks oled Egiptuses elanud?
Ma olen seal elanud 70. aastast, nii et arvustega minuga kaasa. Aga nendest ma olen elanud ka Iraagis 4 aastat. Aasta olime Ameerikas, olime Knoxvilleis. Tennisis olime ja ma olen tihti ka olnud kodumaal ja Vene Moskvas uuesti tagasi. Mõtlen ikka üle.
Ikka võib öelda, et
35-37 aastat.
Ja üle 30 aasta juba. Ja. Me ikka vaatame ilmaelu saadetes seda maailma, mis meie ümber on. Ja just möödunud saates oli meil ka nagu kuumaks teemaks see, mis toimub täna seal samas Egiptuse külje all. Kaasa sektoris ja Iisraelis. Kuidas Egiptuse uudiste kanalid seda edasi annavad, mis seal toimub?
Egiptuse kanalid muidugi annavad edasi, et Iisrael tungib peale, ebaõiglus, palestiinlased kannatavad ja muidugi kallak on ikka rohkem Hamasi poole, kuigi teda mitte kõike poolda. Sellepärast, et inimesed saad aru, et Egiptus praegu peale neid rahutusi, mis olid ja mida nimetakse Egiptuse revolutsiooniks, Egiptus vajab aega, et jälle üles ehitada oma kodumaad. Aga muidugi kallak on ikka araablaste poole.
Eks siin juba see nimi, see Mohamed Mursi on meil korra läbi käinud ja eks me oleme siin Eestis ka nagu tähelepanuga vaadanud seda, kuidas see nii nimetatud Araabia kevad, nagu seda nimetatakse, et kuidas see on läinud. Kui sa täna nagu võrdled seda, mis oli enne seda Araabia kevadet ja mis on täna, millised on siis sinu igapäeva elu jaoks need muutused, mis on toimunud?
No, praegu on küll suur segadus. Väga palju inimesi ütledki, et mu paraku aeg oli parem. Sest et nüüd on tarvis hakata üle seitama kõike, teha kõik uut moodi. Näiteks meil politsei siia maani, veel vormistatakse politseid. Väga palju on veel mu paraku pooldajaid. Ja veel see ka, et kuigi ta on vangis, ta väga palju sekkub siiski meie ellu. Niimoodi on raske praegu öelda, aga segadused on suured ja väga palju inimesi ei ole rahul antud olukorraga.
No iga riigi valitsus peaks nagu püüdma selle poole, et kuidas ütleda, et riigis oleks kord majas. Ja kui praegu on segadus, siis see tähendab, et korda ei ole.
Ei ole korda.
Aga kas praegune valitsus ka kuidagi püüab seda korda saavutada?
Noh, ta püüab korda saata, aga meil on nagu kaks rinnet. Üks rinne on siis nüüd uus ja teine rinne on siis vana. Ja muidugi mu paarak väga palju sekkub. Ja meil on väga palju ka need inimesi, kes on vaesed, väga palju vaesed inimesi. Ja lihtsalt neid ostetakse rahaga ära, et nad teeksid segadust. Et nii muidugi morsi püüab, aga väga paljud inimesed ei usalda teda. Ja mina ka teda ei usalda. Ma ütlen lihtsalt, ma olen ootavas seisu kohas, et vaadata, kuidas me edasi läheme.
Sa elad meie jaoks nii võõras kultuuris ja võõra rahva keskel ja sa oled seal ka usulises mõttes, otse kui, nagu öeldakse, vahel valge vares. Et on sul ka selle tõttu, et sa kristlane oled selliseid raskusi, mida me ei oska võib-olla ette kujutada või mida see tähendab olla kristlane seal?
See on väga raske olla seal. Sa oled ära lõikatud kõigest. Sa oled ilma kõiks igasuguse seadusega või sa oled lihtsalt teist jalgade tallata. Näiteks, kui ma oleks kristlase naise, siis kui mu olukord oleks nagu kergem, aga just, et ma olen Mohamedi usuga mehe naine ja kui ma nüüd avalikult igal pool käiksin ja ütleksin, siis ükskõik, mis ajal mu abikaasa võib mind lihtsalt kodust välja viia ja ma kuskilt ei saa õigust või kui mu abikaasaga midagi juhtuks, siis perekonna teised liikmed, tema vennad või tema perekonna liikmed, teised tema õed, neil on õigus võtta mul ära poja, kuigi ta nüüd on juba täiskasvanud, kui ta oleks noorem olnud, siis nemad kasvatad teda, mind lihtsalt visatakse tänavalle ja minu kordil võid nad ära võtta, nad võid mult kõik ära võtta. Et kristlastel on seal väga vähe õigusi, kuigi nad ütlevad, et kõik me oleme ühe võrdsed, aga seda tegelikult ei ole. Ja sellepärast ma ei usu eriti need Mohamedi vendasid, sellepärast nad ütlevad midagi ja nad teevad midagi teist.
Nii et isiklikus plaanis on ka ikkagi elu väga keeruline ja tuleb väga palju loota lihtsalt sellele, et Jumal kannab läbi, et ega ette midagi ei tea.
Ja mina olen küll Jumale kogu lootnud, sest ma olen mitmest kitsas kohast on läbi läinud ja ei oska millegi peale loota, isegi kui ma olen nende tema perekonna, tema vendade ja nende perede keskel, ma tunnen ikka, et ma olen võõras. Isegi mu abikas ütleb mulle, et sa ei oska rääkida, nagu sa ütled, nad solvuvad su peale. Et mina räägin, ära sina räägi.
Täna oled sa Eestis siin käimas novembrikuu, taevas on hall ja ilm on jahe. Milline on ilm seal paigas, kus
mina olen? Ja. Meil on praegu ütled, koh mulle meelitad ütled, et ilm on väga ilus. Et meil on soe, meil on päike muidugi, meil on päike. Ja soe ilm ja väga ilus mõnus aeg on praegu Egiptus.
Meil on väga palju ikkagi põldu ja rohelist ja minu jaoks Egiptus seostub alati ka kõrbega. Kui palju seal on taimi, puid, rohelust sinu ümber?
Noh, teatud alad, aga kõrbal on ikka rohkem. Aga just need kohad, kus on rohelust, seal on väga armas. Just olemas üks torud, kus on kasvad palmisalud. Ja nimetada, et oaasideks, et seal on tõesti väga ilus. Just Sinai pool saarel on väga ilus mitmekesine loodus. Väga mitmekesine loodus on Sinai pool saarel. Siis seal, noh, nii iluse lähedal on loodus väga rikkas, just roheluse suhtes. Aga muidu on seda ikka kõrbeala rohkem, aga kõrbed on mulle ka armsaks saanud, sest neil on oma ilu, mida tuleb tunnetada. Ja kes on seda ära tunnud, ütlevad, et kõrbed on võrratud.
Jaa, aga ega me muud ei oskagi praegu öelda, kui aitäh sulle selle intervju eest ja soovime, et sa seal oma uuel kodumaal, selle Egiptuses, tunneksid ka Jumala ligiolu ja seda, et tema sind kannab. Aitäh sulle!
Ilmaelu. Ilmaelu.
Don't let that barbed wire wrap around your heart. Don't let those prison bars lock away your soul. Don't let those lies tell you who you are. You still have time to turn and walk down Freedom Road. Freedom Road is paved with mercy. Freedom Road. Too late to look up to the heavens. We still have time to turn from where we've been. So cannonball into that rushing river. Wash off the night so light can rise.